16 декабрь Душанбекен микрофон алдында Ланды Шарасова бүгін біздің топсыруда. Қазанда Евромайданға тілектешілік көрсеттілер. Австралияда 10-шы тапқыр Сабан тойыздағын ойыштырушы Дилера Вәли білен шара турында сілештік. Шулайық топсыруды Түркиядегі Қырым татарлары яңалықлары болашақ һәм Милләт мәжлісі сәхифесінің шираттағысын тыңларбыз. Бұлар барсын азатлықта сыңғы хәбәрлерден сің.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан тикшерү комитеты һәм прокуратурага полициянең канунсыз рәвештә тоткыннар янына адвокатларның кертелмәү турында шикаятьләр җибәрелде. Түбән Кама үзәк хастаханәсендә бүгенге көндә чиркәүләргә ут төртүдә шикләнелгән Айрат Галиев һәм Рафаил Зарипов ята. Зарипов хатынына ласточка полиция бүлегендә үзен газаплауларын сөйләгән. Арай Айрат Галиевка бүген операция ясалган, аның диагнозы адвокатка әйтелми. Татарстан тикшерү комитеты һәм прокуратурага полициянең канунсыз рәвештә тоткыннар янына адвокатларның кертелмәү турында шикаятьләр җибәрелде. Полициянең махсус көчләре амон саклаган хастахана бүлмәсендә мәхкәмәнең күчмә утырышы узган. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 14 декабрь уздырган киңәшмәдә Зариповны газаплаулар булмавы хәбәр ителгән. Тикшерү комитеты адвокатлар тапшырган шикаятьләрне тикшерә, тоткыннарның хәле һәм тикшерү барышы турында мәгълүмат сер итеп саклана. Зарипов һәм Галиев шулай ук тоткыннар тоткарланган Марат Сабиров һәм Айрат Сиддиков янына адвокатлары кертелми. Бүген хокук яклау үзәге Татарстанның адвокатлар пулатына тоткыннарга юридик ярдәм күрсәтү мөмкинлеген сорап хат яллады. Тоткарланган ике кеше Рушан Хөснетдинов һәм Ринат Арысланов 5 көн утырганнан соң иреккә чыгарылды. 13 декабрь көнне Минзале хастаханәсендә 33 яшьлек Лилия Васильева бала тапканда үлгән. Шәһәр халкы ана һәм баланың медицина хезмәткәрләренең гаебе белән үлүен һәм аңа протест йөзеннән урам җыенына чыгуын белдерде. Җыенда табибны эшеннән алуны таләп итәчәкләр. Җыелган халык анасыз калган гаиләгә ярдәмгә акча җыячак. Лилия Васильеваның 4 баласы калган. Татарстан диния нәзәрәтендә мөфти урынбасары Рөстәм хәзрәт Батыров җитәкчелегендә Татарстанның төрле районнарында мөселманнар хокукларын бозылуын тикшерү өчен махсус комиссия төзелде. Татарстан мөфти Камил Сәмигуллин Чистайдан зәлекләнгән мөселманнарның хатыннары һәм аналары төркемендән килгән үтенечне исәпкә алып, комиссия булдыру турында карар кабул иткән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләрне алсу кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 14 декабрьдә Казанда Украинада мәйданга чыккан халыкка теләктәшлек күрсәтеп пикет үтте. Оештыручылар Украин халкының татарларга демократик хокуклар өчен көрәш үрнәге күрсәтүен белдерде.
Украин халкының сайлауы, ягъни Европага омтылуы теләктәшлек белдерергә чыктык. Без беләбез, менә бу якшәмбе көнне Украинада зур митинглар булачак, һәм дә без куркабыз Евромайданны тагын көч кулланып юкка чыгарырга ният бар дип. Бездә Украина халкына теләктәшлек белдерергә җыенабыз, чөнки Украина халкы ул корылык күрсәтте, ул үзенең империя яшәргә теләген күрсәтте, Европа демократия өчен демократиядә яшәргә теләген күрсәтте. Шуңа теләктәшлек белдерербез, чөнки Украина безгә бүген үрнәк күрсәтте, ничек үзенең демократик хокуклары өчен көрәшергә кирәк. Тыныч кына корал кулланмыйча мәйданнарга чыгып, үз хокукларын өчен көрәшү үрнәген күрсәттеләр безгә алар.
Ничек уйлыйсың, Украинага Европа берлеге нинди өстенлек бирәчәк?
Беренче чиратта ул демократия өстенлеге һәм хокук өстенлеге. Ягъни хокук өстен булачак, ягъни көч куллану канунсызлык бар әз булачак. Ягъни демократия җиңүләре. Беренче чиратта, һәм дә икенче максаттан кешеләр ниһаят Европадагыча хәерчелектән чыгып, нормаль яши башлаячак. Без дә шуңа омтылабыз, аңлыйсызмы? Безгә дә хәерче, без дә хәерчелектән туйды, безгә дә Европача яшәү кирәк.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Австралиядә Сабан туе 10-нчы тапкыр оештырылса да, быел 1-нче тапкырында көрәш узды. Сабан туе алдыннан Аделаида рәсми рәвештә милләт йорты да ачылды. Австралияның Аделаида шәһәрендә узган быелгы Сабан туе турында Татар башкорт ассоциациясе вәкиле Диләрә Вәли белән сөйләштек.
Быел Австралиядә Сабан туе ел саенгача инде 10-нчы тапкыр үткәрелде. Аллага шөкер, бик әйбәт үтте, бик күңелле, күп кешеләр җыелды. 1-300 кеше җыелгандыр. Хәмдина Тимергалиева, Татарстан һәм Башкортстан халык артисты, һәм Марсель Вагизов, түрлі көп халықара бәйгелер бірінші премия алған жүрші бік талантлы. Шул екі сондай бік яқшы жүршілар келділер, бік қыздырдылар Сабантуына, әйбет кені жарлап, күшілерінен бі бейтіп, яшьләр дә биергә дә чыктылар, төрле чараларга да катнаштылар. Бик әйбәт бик күңелле үтте.
Менә сез әйттегез 10-нчы тапкыр дип, димәк бу юбилей Сабантуе булган индеме?
Ну шулай шикле, без инде бик үк теге нигә андый ул нәрсәгә бик үк игътибар бирмәсәк тә, ләкин әйе юбилей булып чыга инде шул. Бу елгы Сабантуй шул ук безнең үзебезнең менә яратылган бер парк бар, Stockade Botanical Garden дигән. Шул менә яшел генә матур гына бер паркта Аделаид шәһәрендә үткәрелде Сабантуй.
Сез әйтегез, 300 ләп кеше катнашты дип, алар кемнәр? Күбрәк татарлармы яисә инде башка милләт вәкилләре дә барымы?
Юк, безгә башка татарлар әлбәттә инде күбесе, ләкин башка милләт вәкилләре дә күп катнашты. Бу ел безгә әлбәттәгечә инде башка төрки милләтләр дә килде, уйгырлар, үзбәкләр, төрекләр, һәм шулай ук урыс урыслар да, Россия башка эмигрантлар да бик күп килде. Урыс дусларыбыз шунда килеп катнаштылар, бик күңелле һәм бик яраттылар. Алар бигрәк тә берничә күбесе анда беренче тапкыр килделәр безнең Сабантуйга. Һәм алар килеп шаккаттылар, ничек безнең югары дәрәҗәдә, ничек шундый профессиональ дәрәҗәдә үткәрелә безнең шундый бәйрәмнәр, шундый Сабантуйлар. Чөнки алар болар әйтті енді Россия бойынша, мұны Россия мигрантлар арасында мұндай фестиваль, милли орыс фестивалі әлі өткізілгені йоқ бұл айтқанда. Әмалар даже кінләштілер, да бізге ашты, мұны Татарстан президент бізге шындай ярдам көрсетіп, шындай башқа татар диаспораларга, читтә яшәгән татар диаспораларга шундый ярдәм күрсәтеп, артистлар җибәрә һәм Сабантуйны үткәрергә ярдәм итәләр.
Сабантуй программасы ничегрәк каралган иде? Кыскача, эшләре нинди булды?
Сабантуй программасы безнең әйбәт үтте. Ике алып баручы MC. Инде безнең бер Равза Вали улы безнең килгән Төркиядән, Истанбулдан килгән бер җәмәгатебез улы ул бер алып баручы иде. Һәм икенчесе Шәүкәт Вали. Ул да бик әйбәт кенә, бик актив кенә алып барды шул концертны. Һәм башланды инде безнең Сабантуебыз дугалар белән. Аны яңа килгән Булат Ишмухаметов безнең имамыбыз, татар имамыбыз дугалар әйтеп инде Сабантуйны башланын котлап шундый башладык. Аннан соң безгә шул ук дәүләт кешеләре дә, министрлар да килде. Аннан соң инде концерт башланды. Музыкант концертыбызны Хамдуна Тимергалиева һәм Марсель Вагизов яхшылыкны алып бардылар. Концерт алар белән бергә инде безнең үзебезнең дә Австралиядә туылып үскән татар балалары, татар мәктәп укучылары, татар бию белән чыгыш ясадылар. Аннан соң шул ук чакырган Туркестан җәмгыятен бер уйгур кыз бию күрсәтелде. Шулай ук Равза Вали безнең Төркия җырчыбыз, ул да бер ике җыр безгә бүләк итте, берсе төрекчә, берсе татарча. Инде концерттан соң безнең төрле спорт уен чаралары башланды. Алар инде гадәттәгечә ястык белән сугышу, ул бик популяр безнең бик яшьләр аны яраталар, аны ирләр дә, хатыннар да, яшьләр дә бөтенесе катнаша. Аркан тарту, әлбәттә, шул чаралар, аннан соң чиләк, тиянтә белән йөгерү, кашык, йомырка, yumurqa qarşıq bilən yugürü çaralar ötkəzildi. Həm birinci dəpqir bizdən indi elək kürəş, tatar kürəş bulmağın idi. Ləkin bizdən tatar yaşlarımız etdilər, şunda Avstraliyada bir sumo wrestling digən, sumo kürəş, Yaponlarının eləkə gələn alqan şunda bir kürəş var. Həm alardın maxsus bir kostümları, zorğına şunda sumo wrestling kostümları var. Biz şunlarına Садыбалып, енді бұл ел бірінші тапқыр кіртілді біздің мен әшіндей татар сума күрәш. Бұлай, шіндей бір үзіншілік болды енді Сабан тойда
біздің. Күрәш үшілер көп болды ма?
Күрәш үшілер көп болды, бек қызығып қына, чинке бұл бігірек тә бірінші тапқыр өткізілді. Мұндай күрәш шуңа көп кіна яшлер, ерлер енді әлбәтті ұлшыл шындай мақсус костюмларын киіп, бір-бірсі білән күрәшті.
Сіз әйттіңіз, Татарстаннан демек Хамдина Тимірғалиев, хам Марсел Вағизов келді дедік, дәй ме? Артистларыны өзіңіз сұрайсыз ма Татарстаннан яйсе енді өзләре біліп жіберәләр ме?
Түрліч әбула, бұйыл енді министр, культур министр, мәдәният министрлығы қарары білән жіберілді бұл артистлар. Біз енді әлекеге елларда біз сұраған едік, бізге жіберілген еді, біз сұраған артистлар түрліч әбула. Біздің енді сұрау біз не бойынша, біз енді айта бізге арлы, чинке артистлар бізге, біз жақа, біз бір келіп, Сабантуйда бір жырлап қына кетерге гіне түгіл, а ғымымен мұндай мәрхәмәтлі кісілер білен, шындай ачық юз білен, ачық күміл білен арлаша тұрған. Чинке аларыны біздің тұрғындағы татарлар өзлердің үйлерінде яшшілер, әм бүтінай өзінің ғайлы вәкілі шекілі болып, мінамындай аралашып, сүйләшіп, бірге жырлашып, бірге үрішіп дегендей, мінә шындай кішілеріне көбірек біз енді біздің сұраулар бойынша біз шылай тұрып сұрайбыз Татарстаннан. Һәм әлбәттә инде бу елым бик яратып, шундый җырлашып, күңел ачып йөрибез. Менә Хәмдуна апай белән, һәм менә Марсел белән. Бер генә Сабан туй гына түгел, бездә музыкаль концерт та булган иде җума көне. Аннан соң анда да бик күп кенә башка татарлар да, һәм башка милләт кешеләр дә килде, уйгырлар, үзбәкләр, урыслар да. Алар теге біраз ғана Марсель орысша да жырларына бір сұрап қана мұндай жырлап алды, ләкін енді көбісі әлбәтті концерт татар тілінде өткізіліп, татар жырлары білен бірге. Солай, әмінә әшінбе күні біздің тағы бір зор бір чара өткізілген еді. Біз Аделайдада һәм бүтінай татар жамғиятының, мұндағы Австралия татарларының тарихында бірінші тапқыр татар мәдени һәм дини үзәге ачылды. Оның есімі Ләйлә Садри есімі білән ачылды. Чөнки аны үлінді бір үй Рустам Садри біздің мұнда татар бизнесмені біз бүге кетті. Жамғиятқа татар диаспораға һәм аны нечә бір 4-5 ай болды енді бүтін мұндағы татарлар яшілер даулалардан сәрсенбі сәнбі сол үзәкке бидаға барып аны буяп ясап аның ішләре енді көп азырап яңарта тұрған ішләрі шоңа менә біргәләшіп ішләп шулені бір яхшы бір дәрәҗәгә китереп енді менә шиндәй көні аның официаль ачылуы болды біздің татар мәдәни һәм дини үзәгебезнең.
Диләре Вәли белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org.
Ozatlyq radiosu.
Хәзер Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Өткән афта соңу Туркиядә там бер Кырым татар мәсьәләсе ве Кырым татарларының ялбашчысы, милли ялбашчысы Мустафа Абдулҗамил Кырым оглы күн тәртибендә иде десек, яңлыш олмас. Tabii ki, geçen hafta işittiğimizde de aytkanımız gibi, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin eski reisi, Ukrayna Yukarı Adası ve milli yolbaşçıları Mustafa Abdülcemil Kırım oğluna Turan Yazgan mükafatı tantanalı bir merasimle takdim edildi. Turan Yazgan'ın vefatının ölgeninin birinci senesinde İstanbul Üniversitesi'nin 1000 kişilik konferans salında yapılan merasimge Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Türkiye'den deputatlar, davetler, yazıcılar, belli insanlar, Kırım Tatar diasporasının yetekçileri ve pek çok insan iştirak etti. Milli Meclis Reisi'nin mükafat verilgene, anons etilgende, sahneye takdim etilgende rık marık salon hepsi ayağa durup dakikalarca gurdeli el çırpmalarından Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu selamladılar. Ve daha son Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu öz çıkışını yapkandan son birinci Turan Yazgan mükafatı Azerbaycan deputatı Ganira Beşeyeva, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı'nın reisi Gözhan Yazgan tarafından takdim edildi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na. Bu merasim TRT Avaz kanalından doğrudan gösterildi bütün dünyaya. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi, aynı vakitte Emel Kırım Vakfı'nın yılbaşçısı Zafer Karatay, aynı akşam 7 Dekabr gecesi Habertürk kanalında neşretilgen Tarihin Arka Odası programasına iştirak ettiler. Tarihin Arka Odası programası Türkiye'deki en popüler tarih programları ve cumartesi gecesi saat 11'de başlayıp Kımer'de sabaha karşı, ertesi gün sabaha karşı yekunlenir ve en az 3-4 saat, 5 saat, 6 saatke kadar devam ete bu programa. Bu programını gazeteci ve aynı zamanda tarih yazılarından, meraklı yazılarından belli bir jurnalist olgan Murat Bardakçı alıp bara. Murat Bardakçı özünde baba tarafından Kırım Tatarlarından olganın ayta. Programının diğer alıp barıcılar da Marmara Üniversitesi'nin tarih bölügü hocası doçent doktor Erhan Afyoncu ve endi pensiyaga çıkan Türkiye'nin en belli sanat tarihçilerinden olgan Profesör Doktor Nurcan Hanım Atasoy. Saat 11'ni 15 dakika geçken program gece yarısın 3.30'da yekunlendi. 4 saatten ziyade devam etken bu programa o kadar büyük alaka kurdu ki, o kadar büyük tesirat yarattı ki, buna bugünkü kadar hala ta yankıları sosyal paylaşım sitelerinde, internette devam etti ve bu programın tesirinde kalan pek çok insanlar Kırım Tatar cemiyetlerine müracaat ederek Kırım'a nasıl yardım ederiz deyip soraylar. Bu 4 saatten ziyade devam etken Tarihin Arka Odası programasında Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi Zafer Karatay Kırım hakkında çeşitli suallerini cevaplandılar. Hususan da sohbet Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun türmelerde yapan kureşi, insan hakları, milletin hakları için yapan kureşleri ve bugünkü vaziyetler hakkında böyle bir kahve içip tögerek stol başına yapılan sohbet tarzında geçti. Kimi zaman Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu küldürdü, kimi zaman aytkanlarından ekranları, televizyonları başında insanlarını kederlendirdi. Ama şunu da aytmak gerek ki, daha programının başında başlamazdan evveli programaga internet vasıtasından, e-mail vasıtasından yüzlerinin müracaat geldi, sualler verildi ve program boyunca da telefonlar ve e-mailler toktamadı. Programının alıp barıcısı Murat Bardakçı daha bizim bu konuya kadar bu kadar büyük alaka kurgen ve meraktan seyretilgen ve alakada 4 saat boyunca 5 saatke yakın devam etken programma boyunca da hiç eksilmeyi bilakis artarak devam etken bir programma oldu. Öyle ki saat 3'ünü geçkenden sonra en de programmanı yekunlayacaklarını ilan etken dakikasından itibaren yüzlerinin müracaat gelip programının saat sabah 5'e kadar devam etmesini talep etken e-mailler yolladı seyirciler. Mesela programda Kırım'daki milli terbiye, balaların eğitim meselelerini anlatkanda Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Zafer Karatay'da Kırım'da bir bala okut kampanyasının İsmet Yüksel tarafından ve Kırım Tatar Cemiyetleri tarafından alınıp barılgan bir bala okut kampanyasının misal getirip bunun neticelerini ve faydalarını anlatkanı dakikada pek çok insan internet saytına kırıp Kırım'da bir bala okut kampanyasında bir bala tabıp oğa sponsor olmağa müracaat ettiler ve hala da bu müracaatların devam etkenin ayta Kırım Tatar Cemiyeti'nin yetkilileri ve Kırım Haber Ajansı'nın koordinatörü bu programmanın alıp kampanyanın alıp barıcısı İsmet Yüksel. Programa başlamazdan evvel de İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten programın alıp barıcılar Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu'ya tarak damgalı kravat ve Kırım Tatar Milli Bayrağı'nın bahşiş etti. Buna bu kravatlarının programa bu kravatların takı programa çıkan Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu gelgen sualler üzerine ayrı zamanda Kırım Tatar Bayrağı'nı gösterip bunun hakkında malumat verdiler ve Tarak Damga Milli Bayrak hakkında Zafer Karatay malumat verdi. Programa müracaat etken liderler Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu gibi bir insanın sadece Kırım Tatarlarının yolbaşçısı değil, umum Türk dünyasının en belli yolbaşçılarından olganı, oha umum Türk dünyasında büyük hürmet duyulganına kıymet kestiler. Programın alıp barıcılarından doçent doktor Erhan Afyoncu da bu programa hakkında, şu Mustafa hakkında şöyle aittı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu gibi bir yolbaşçı Türk dünyasına, dünyada belki 300 senede bir gelir. Onu gibi bir insan tapmak bu devirde pek kıyın. Oga bütün Türk dünyası hürmet duya dedi. Daha programa o gece gösterilgenin ertesi günü internette, YouTube'da programların, videoların düştü. Merak etken insanlar YouTube'da tarihin arka odası deyip kıdırıp bunu tapabilirler, seyir edebilirler tolusunen. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ertesi günde İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde Kırım Tatar yaşlarından görüştü, sohbet etti. Ayrıca çeşitli gelgen insanların görüşüler geçirdi. Milli Meclis Reisi aynı günü Atatürk Havalimanı'ndan Kırım'a kaydı. Atatürk Havalimanı VIP salonunda da Bursa Milletvekili Kırım Tatar Necat Özensoy ve diğer başka deputatlarının da görüşüler geçirdi. Bu arada diğer bir programda Türkiye'de televizyonlarda Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Milli Meclis Reis Yardımcısı Aslan Ömer Kırımlı'nın katnaganı SkyTürk 360 televizyasında 9 Dekabr akşamkı programa edi. Bu programa Türkiye'de belli başlı spesyalistler de gelip Ukrayna'da olkan sonku vakialarını değerlendirdiler, buna kıymet kestiler. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Başkan Yardımcısı Aslan Ömer Kırımlı da Kırım'daki ve Ukrayna'daki vaziyetler ve buna Ukrayna'da olgan bu vakialarga Avrupa Birliği ve protest meselelerine Kırım Tatarlarının pozisyasını, bakışlarını anlattı ve bunlarını değerlendirdi.
İstanbul'da Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tınlay alasız. Siz Azadlık Radyosu'nu tınlaysız. Hazır Millet Meclisi sahifesinin şiir attağısını tınlarga təqdim etəbiz.
Milletler Komissariyatı qorşındagı Müslüman Komissarlığı, Әсенге таба ул Татар Башкорт Комиссарлыгы деп үзгәртелә, төзелгәннән соң бу уйышма милләтчеләр һәм демократлар барлыкка китергән Идел Урал проектына хуҗа булырга тырыша. Хәер, илдә хакимият булай да әкренләп большевиклар кулына күчә, шартлар үзгәрә бара. 1918 елның 9 мартында Мусульман комиссарлыгы әйдәләве белән Татар Башкорт Совет Җөмһүрияте төзү турында карар чыга. Һәм шулай итеп, Милләт мәҗлесенә көчле рухи һөҗүм ясала.
Документта түбәндәге маддәләр була. Беренчесе, Көньяк Урал һәм Урта Идел арасындагы җирләр Россия Совет Федерациясенең Татар Башкорт Совет Җөмһүрияте буларак игълан ителә. Икенче, бу җөмһүрияттнең шикләрен билгеләгәндә революция тарафдары булган татар башкорт оешмалары әзерләгән өлге нигез итеп алына. Җөмһүрияткә бөтен Уфа губернасы, Оренбург губернасының башкортлар яшәгән өлеше, Казан губернасының Шуаш, Ширмеш халыклары яшәмәгән өлеше һәм Перм, Вятка, Сембер һәм Самар губерналарының буларга күрше булган мөселман төбәкләре керә. Шикләрен онык һәм кадгый рәвештә билгеләүше исеме телгә алынган Җөмһүрият Советларының оештыру мәҗлесе тапшырыла. Җөмһүриятның көнбатыш өлеше белән Башкортстан арасындагы сәяси һәм икътисади мөнәсәбәтләрне билгеләү Җөмһүриятның оештыру мәҗлесенә тапшырыла. Өченчесе, Җөмһүриятның көнбатыш өлеше белән Башкортстан арасындагы сәяси һәм икътисади мөнәсәбәтләрне билгеләү Җөмһүриятның оештыру мәҗлесенә тапшырыла.
Дүртенче, Җөмһүриятның совет оештыру органын төзү өчен комиссия төзүше Үзәк Русия мөселман эшләре комиссариятына тапшырыла. Милләтләр эшләре буенча халык комиссары Джугашвили Сталин, Үзәк Русия мөселман эшләре буенча комиссар Мулланур Вахитов, комиссариат әгъзалары Шариф Манатов, Галимҗан Ибраһимов, милләтләр эшләре халык комиссары секретаре Диман Штейн була.
Карарнаманың эчтәлеге ашыгыч төзелгән булса кирәк, чөнки анда берничә фактик хата бар. Иң башта күзгә чалынганы шул. Документта сүз Татар Башкорт Җөмһүрияте турында бара, ләкин Башкортстан да телгә алына, ягъни ике аерым җөмһүрият күздә тотыла. Биредә башкортларга ташлама ясалган, я булмаса большевиклар үзләренең ниятләренә каршы килергә мәҗбүр булганнары турында фикер йөртергә мөмкин.
Икенче зур хата: Эчке Русия вә Сибир мөселманнары эшләре буенча Үзәк комиссариятның Үзәк Русия комиссариаты дип аталуы. Карар татар газеталарында басыла, аны төрлечә юрап карыйлар. Мәскәүдә Гаяз Исхакый чыгарган Ил газете бу вакыйганы большевикларның төрек татар милли хөрриятенә, дәүләт төзү омтылышларына каршылык күрсәтү сәясәтен үзгәртү билгесе итеп бәяли һәм булай яза.
Тик игълан итү белән гамәлгә ашыру һәм большевикларның вәгъдәләре белән аларны үтәүләре арасында җир белән күк арасындагы кебек аерма булуын белүбез белән бергә бу сәяси үзгәреш игътибарны җәлеп итә. Милләт мәҗлесе кабул иткән карарны большевикларның да хаклы дип табулары бу юлны яклауларын уңай күренеш. Бу беренче адым дөрес ясалып, араларындагы социализм тарафдарлары сүзләрен үткәрә алсалар, большевиклар икенче һәм өченче адымны да ясарга мәҗбүр булачак.
Казандагы курултай исә карарнамага шөбһә белән карый. Башта шуны әйтүебез кирәк, диелә анда. Халык комиссарлары советының Татар Башкорт дәүләтенә карашы Сөембикә манарасын Мулланур Вахитовка, Карван сарайны Башкорт шурасына бирелгәндәге кебек ачык күренә. Карван сарай белән Сөембикә манарасын бүләк иткәндә дә документка Джугашвилидән башка халык комиссарлары кул куймаган иде. Бу телеграммада да шулай ук: әгәр безнең дәүләт мөһим һәм җитди эш буларак бәяләнсә, анда Джугашвили имзасын Нантыш башка халык комиссарларының кул тамгасы да булыр иде. Тик шулай да бу телеграмма мондагы советларның Идел Урал идеясе белән көрәшен туктатса бик яхшы булыр иде. Ләкин бу шикле. Чөнки хәзерге вакытта безнең Казан советы комиссарлык төзеп аерым Казан җөмһүриятын игълан итте. Менә шундый фикерләр әйтелә Казандагы Корылтай газетында.
Бүген Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.